Utopiaz mozorrotutako distopia. Haizea Barzenila. Orain dela egun batzuk gurutzaontzietan bizi den bikote bati buruzko berri bat irakurri nuen. Ontzi batean ezagutu zuten elkar. Ordurako emakumeak bere etxe bizitza saldua zuen eta jasotako diruarekin gurutzaontziz gurutzaontzi zebilen. Gizona maitemindu egin zen eta haren bideari jarraitzea erabaki zuen. Noski, biak dira estatubatuarrak eta biek dauzkate inbertsioak, akzioak. Kriptoak? Etxe bizitzak? Auskalo? Antza, gizonak tok puntu bat du eta lasaitasuna ematen omen dio egunero gauza bera egiteak, itsaso erdian egoteak, jatetxeetan jateak igerilekuan bainatzeak. Galdera asko sortu zitzaizkidan, hirietara iristerakoan, bisitatzen aldituzte edo ontzian geratzen dira beti? Berdin zaie Karibean, Pazifikoan edo Mediterraneoan egotea? Ohikotasuna gustatzen bazaie, ez dira bi astean behin jende berri zinguratuta egoteaz nekatzen? Margaritak edan bitartean, ba aldakite Gazan, Iranen, beraien jatorrizko lurraldean zer geratzen ari den? Kuriosoa egin zitzaidan niretzat distopiaren zeinu argia dena beraientzat utopia izatea. Pilbi Takala Finlandiar artistaren lan bat ekarri zidan gogora aspaldi ikusitakoa. Players izeneko bideo bat zen eta Tailandian bizi zen online poker jokalari talde bati buruz ziarduen. Oso bitxia egin zitzaidan bizi modu hori orduan. Hain zuzen, 2010ekoa da lana, alegia, paradisu fiskaletan bizi ziren youtuber eta influencerrak oraindik gizartearen izar berriak ez zirenean, eta gazte askoren ametsa inbertsioei esker lan egin gabe bizitzea ezenean. Bideoak Finlandia, Suedia eta AEB-etako sei gizonen egunerokotasuna kontatzen du tonu neutroan diarduen ofeko ahos batez. Denek dauzkate 22 eta 28 urte artean online pokerrean apustu egitera dedikatzen dira profesionalki egunero 1.000 eta 5.000 dolar artean jokatuz eta Bangkokeko hotel batean bizi dira. Gurutzaontzietan bizi den bikotearekin alderatuta, gazte hauek egunean ordu batzuez lan egin behar dute, pokerra online jokatuz diru sarrerak eta estatistikak egonkor mantentzeko. Aipagarria da lanbide gisa hartzen dutela eta ez adrenalina martxan jartzen dien joko gisa. Izan ere, narratzaileak dio horregatik izan daitezkeela profesionalak estatistikekin jolasten direlako eta ez emozioekin. Deigarria da bideoan zehar agerian geratzen dela aberatsak gazteak eta betebeharrik gabeak diren arren nahiko aspertuta bizi direla. Diru kantitate izugarriak gastatzen dituzte arropuzkerietan, euren hitzetan, luxuzko erloiuetan, helikopteroetan, irlakalduetan ospatzen diren festetara joateko intentsitate emozionala emango dien zerbaiten bila. Orduan, nekien, baina Playersen 15 urte beranduago biziko genuen kapitalismoaren utopiaz mozorrotutako distopiaren lehen adierazpena ikusten ari nintzen.